Vairāk nekā 200 gadus vecajā Bērmanes dārzā dienas vidū var novērot, ka šeit atpūšas kā vietējie cilvēki, tā arī ārzemnieki. Taču pa naktīm tas atkal ir kļuvis par iecienītu atpūtas vietu tīkdieņiem, kuri bojā parka soliņus un piemēslo teritoriju. Iepriekš šī problēma samilza šovasar, kad Rīgas domas atbildīgās komitejas ārkārtas sēdē nolēma, ka naktīs parkā likumsargiem ļaus patrulēt ar automašīnām. Turklāt pie dārza Estrādes, kur visbiežāk uzdzīvo, ir uzstādīta video novērošanas kamera. Rīgas meža pārstāve Ieva Bērziņa atzīmē, ka vasaras otrā pusē parkā kļuva mierīgāk, taču rudenī tīkdieņi atkal ir sākuši uzdzīvot.
Soli ar visām skrūvēm tika atrauti no šīta bruģa. Soliem ir celausti dēļi, ir izskrūvēti skrūves ārā. Šajā vasarā no atkrituma daudzums ir palielinājis pa 20-25% salīdzinājumā ar pagājušo gadu.
Pašvaldības policijā informē, ka šovasar ik mēnesi Vērmanes dārzā fiksēja vidēji 20 administratīvos pārkāpumus, bet septembrī to skaits pieauga vairāk nekā par 5 reizēm, kopumā reģistrējot 110 pārkāpumus. Savukārt oktobrī ir jau vairāk nekā 60. Policijā gan norāda, ka ievērojamais pārkāpumu skaita pieaugums visdrīzāk ir saistīts ar to, ka likumsargi parkā ir sākuši patrulēt biežāk. Savukārt Ieva Bērziņa no Rīgas meži gan uzskata, ka ar to nepietiek.
Protokols skaits norāda, ka darbs šeit tiek veikts, bet nu ne tādā apmērā, piemēram, te ir kamera un te mierīgi tiek izrauta krēsli, nu kaut kas šeit nav labi.
Pašvaldības policijas pārstāvis Toms Sadovskis gan ir pretējās domās, apgalvojot, ka likumsargi dara visu iespējamo.
Mēs esam piesaistījuši salīdzinoši liels resursus. Protams, mēs katrā vietā policistam nevaram novietot. Turklāt, ja mēs arī novietojam pastāvīgo ekipāžu, tad mēs pēc tam redzam to, ka citos parkos šo pārkāpumu skaits atkal aug.
Rīgas domas mājokļu un vides komitejas vadītājs Edmunds Cepurītis no Parprogresīvie atklāja, ka šobrīd pašvaldības policijas resursi vairāk novirzīti epidemioloģisko drošības prasību kontrolei. Savukārt Rīgas centra attīstības biedrībā vandalismu Vērmanes dārzā gan nav manījuši. Turpina organizācijas valdes loceklis Toms Krilovs.
Es domāju, ka nevis tajā auditorijā, kas viņu izmanto, ir problēma. Jā. Parki ir publiski pieejami. No tur drīkst un var atrasties jebkādi cilvēki, dīkdieņi vai turisti vai biznesmeņi. Jā. Neredzam mēs tur nekādu problēmu.
Viņš norāda, ka parku nepieciešams labiekārtot, ierīkojot papildu apgaismojumu un video novērošanas kameras. Tomis deputāts Edmunds Cepurītis norāda, ka dārzā labiekārtošanas darbi ir plānoti, taču tie visticamāk notiks ne agrāk kā 2023. gadā. Viktors Demidovs, Latvijas Radio.